Еплер Азатлык радиосы. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şunik 2015 yılı 18. dekabrı hepteyanın anı uni. Havarlar gündeligimizi Praga'daki studiyadan men Gözel Alpar yarın. Şunki programamızda Ermenistan'ın Suudi Gümri şehirinde Ermeni maşkalasının yedi ağzasını iş olsağında yaş çağaları öldürmek sayıplanan korsiyetli yetkerini işine karayar.
19 yaşlı Valeri Permiyakov'un işine Ermeni Suudi'nin karamağına korsiyet 6 aydan sonra ruhsat etti.
Uvanistan'ın parlament vekilleri yurdun Türkmenistan bilen serhettaş Cavuzcan vilayetinin serhet geçilgesinde korrupsiya bilen bağlı ençeme yağdayların üstüne açtılar.
Mavadi nafti varidatik dar
Türkmenistan'ın prezidentine soruq vermeğe mümkinçiliğiniz olsa, siz yurt baştutanından neyme sorardınız?
Saylov kampanyası altında berin madalarınızı yattan çıkardınız mı? Kaçan prezidentlik vedipesini terk edersiniz? Bu sorular Azatlık Radyosu'nun açan forumunda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanulu Berdimuhamedov'un adına gelip olsun.
Şun biz bu ve birlikte temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tezeliklerle tanış olun. Birleşen Ştatların Qorunmaq Sekretari Ashton Carter öňünden duýdurman Awganistana bardy. Carterin Birleşen Ştatlaryň harbiýleri we Awgan resmiýleri bilen duşuş çykdy aýdylýar. Carterin 18-nji dekabrda diýen bu sapary Awganistanyň howpsuzlyk taýdan şowsuzlyklary başdan geçirýän wagtyna gabat geldi. Taliban şol hat köp hüjümleri amala aşyrdy we Awgan güýçleriniň arasyndaky ýitgileriň sany artdy. Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň geçen hepdede çap edilen hatawatyna görä Pentagon şolun başyndan Noyabr ayının ortalarına çenli kavulda olan hücumların sahne geçen yıl bilen deňleştirilende 27% köpüldü diyen netice gelipdir. Oktyabr ayında Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama Awganistanda harbi güýç arttırıp 2016 ýylda harbiýlerin sanyny 9800 adama ýetirmek planyny eglan etdi. Ermenistan'ın Suudi Gümri şehirinde Ermeni maşkalasının yedi ağzasını öldürmekte ayıplanan orsiyetli etkerini işine garayar Valeri Permikov'un Suudi 18-nji dekabrda Orsiýetiň Gümridäki harbiý bazasynda geçer. 19 ýaşly Permikow 10-njy ýanwarda Avetisyan maşgalasynyň öýüne baryp, maşgala agzalaryny şol sanda 2 ýaşly we 6 aylyk bäbegi oka tutup öldürmekde aýplanýar. 10-njy awgustda Orsiýetiň Gümridäki harbiý Suudi Permikowy 10 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Ol harbiý bazadan ýarag ogurlamakda, goşundan gaçmakda we Gümride ýarag ulanmakda günäleri boýun aldy. Avetisyan maşgalasynyň öldürilmegi Gümri'de ulu protestleri dörödüpti. Yerli yaşayıcılar Permikov'un Ermeni Suudi'na tavşırılmağını talep edipti. Evropa Birleşiyonu'nun liderleri Brüssel'de geçiren 2 günlük sametinde öz diskusiyasını Orsiyet'ten tebiği gazı Germani aktırmak boyunca planlaştırılan Demirgalık Akım 2 gaz geçiricisine gönüktürdüler. Germani tarafından goldanyan planlaştırılan teyze gaz geçirici Baltya Denizi'nin düğününün Germaniya ve Evropa Birleşiyonu'nun beylik ağzalarına gaz aktırıyan Demirgalık Akım proyektinin gövrümünü arttırmalı. Ama Evropa Birleşiyonu'nun merkezi Evropa yurtları Şeyle'de Birleşen Ştatlar proyekti ekte garşy çykyp ony Orsiýetiň Ukrainanyň daşyndan geçýän ugurlary güýçlendirmek strategiýasy bilen baglaşdyrýarlar. Brüsselde 17-nji dekabrda başlanan sammitde Ýewropa Birleşiginiň migrasion siýasatyna hem garalýar. Türkmenistan, Täjikistanyň yer titremeden ejir çeken regionlaryna insan perwer kömegini berdi. Media maglumatlaryna görä, Dogonluk türkmen halkından ýazgyly 22 sany demir ýol wagonunda Täjikistan diýilen insan perwer kömegi 1000 tonna dizel ýangyjyny, 134 000 tonna birinji sortly bugdaý ununy, 12 000 tonna paxta ýağyny we 120 000 tonna guruluşyk materiallaryny öz içine alýar. Täjikistanyň prezidenti Momali Rahmonyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Medun adını veren hatında dostluklu akt üçin minnettarlık bildirildi. Aşgabadyň duşenbe beren insanperwer kömeginiň 7-nji dekabrda Täjikistanyň Dağlyk Badakşan regionunda bolan yer titreme bilen baglydygy aýdylýar. Türkiýe öz howpsuzlyk güýçleriniň Türkiýanyň gün orta gün dogrunda Silopi we Çezire şäherleriniň töwereginde 3 günüň dowamında amala aşyran söwüşlerinde 54 sany türkeli kurt söwüşçüsini öldürenligini aýdýar. Döwlet gözegçiliginde Kanada agentliginiň 18 dekabrda xabar bermene öre, hoopsuzluk güýçleri Siriýa we Irak bilen serhetleriniň golundaky şäherlerde Kürtleriň işçi partiýasynyň söwüşçülerini berk ýazarlapdyr. Media maglumatlaryna öre 10 000 polisiýa we harby wekiliniň gatnaşmagynda geçirilen çäreleriň öňünden bu şäherde 14 dekabrdan başlap komendant sagady eglan edilipdi. Kürtlerin işçi partiyasının güven kararının arasındaki 2 yıllık yaraşık iyul ayında tamamlanıptı ve esasan Kürt ilatlı gün orta günde orada 30 yıl çemesi devam eden ve 40 bin adamın ölümüne sebep olan konfliktin yine tutuşmağına getirdi. Fransa Çilimi indiki yılın may ayından başlap bir renkli kutularda satar. 17 dekabrda kabul edilen kanuna göre çilimin kutusunda hiç hili belgiler olmaz öndürücüğünün adı bir renkli kapırcağın bir yerinde küçük harpler bilen yazılır. Şeyle de Britanya ve İrlandiya hem şeyle çareleri amala aşırıp de hormatlı radyo dinleyicileri siz günün tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.